Слава Ісусу Христу! Ми повертаємося до студії Радіо Марія і сердечно вітаємо особливо тих, хто доєднався. Також вітаємо глядачів телеканалу Віковічного Слова. У нас продовжуються великодні реколекції за участі владики Едварда Кавло. І на часі маємо можливість почути слово від архіпастера. Орієнтуємося ми сьогодні на пустелю, але на пустелю нашу приватну, українську пустелю. І говоримо про декалог або одне із тих чудес, правда, яке чинить Господь для вибраного народу у Ізраїлі. Це також свого роду чудо, дарування закону. Ось, і ця Божа політика, вона промишляє до сьогоднішнього дня. І в нас сьогодні, і для того, щоб пробудитися так до цієї Божої політики, є в нас сьогодні ця можливість почути слово. Будь ласка, отче, проголошуйте до нас.
Слава Ісусу Христу ще раз всім тут присутнім і тим, які з нами єднаються через хвилі Радіо Марія і через хвилі телебачення Віковічного Слова. Може на початок, як ми чуємо слово пустеля, воно нам здається таке трохи дивне, бо ми живемо, мабуть, в найпрекраснішій країні в Європі, під маю на увазі природу, зелень. І на пewno для нас є дивне, яке це має відношення до нас, чи ми насправді є в пустелі. Тому і на початку, може, би варто собі роз'яснити, що ця пустеля, яку будемо сьогодні дотикати і під час тих реколекцій, має вимір виключно духовний. Це правда, що ми живемо в найпрекраснішій країні в Центральній Європі, не, мабуть, жодна країна не має таких ресурсів, чи таких можливостей, чи такої прекрасної землі, як ми. Але це теж правда, що ми сьогодні, мабуть, живемо на найнижчому рівні і матеріальному, але теж і духовному в певному значенні також, бо це видно теж і по якості нашого життя. Не кажу це як критику, тільки просто як таке ствердження, чи певен таке, як сьогоднішня Євангелія на сьогоднішній день передбачає від Йоанна 8 розділ. Пізнаєте правду, а правда визволить вас. Тому і варто стояти в цій правді і цю правду відкривати для себе світлі Божому. Тому і сьогодні варто, щоб ми подивилися на наше життя з такої перспективи, тобто, напевно, маємо в серці багато якихось різних питань, на які важко знайти відповіді. Напевно, ці питання, вони відносяться до нашого життя тепер і до життя нашого в майбутньому. Як нам зараз жити, які рішення приймати, які кроки робити, як правильно нам сьогодні поступати, щоб насправді ми жили сьогодні як християни, насправді, ну, так, можна сказати, по закону Божому. І теж як далі. Тобто, яке далі на майбутнє, яке нам будувати. І так як в пустелі нічого немає, я раз був в пустелі в Узбекистані, вивезли мене наші брати, і насправді це, ну, вражаюче, тому що коли перший раз дивишся, але радість така, що за тобою є автомобіль, до кого ти за хвильку сядеш і тебе заберуть. Але якби там треба було залишитися, то насправді невідомо, в якому напрямку йти, як, по чому орієнтуватися. Тобто це не так просто. І сьогодні, напевно, для нас таким орієнтиром в тому стані духовному, в якому ми знаходимося, як народ, як християни, які проживають на території України, є 10 Божих заповідей. Брати і сестри, хочу, щоб ми ці 10 Божих заповідей пройшли трошечки так, не тільки так, як ми знаємо їх з навчання катехізису, чи як ми маємо їх в себе десь там в пам'яті вже, так можна сказати, устабілізованих, тільки трошечки піти, якби так, нестандартно, не класично, трохи глибше, трохи ці заповіді, так якби трохи так подивитися на них з різних сторін, щоб побачити більше світла, щоб в них знайти насправді сьогодні такі Божі обітниці для нас. І теж і знайти надію, наново оживити нашу віру, але теж і насамперед оживити ці відносини між нами і Богом, цю любов, і теж між нами цю любов, бо її зараз, напевно, всі з цим погодяться, її зараз нам насправді не вистачає. Ми сьогодні настільки є всі, напевно, десь там стривожені, чи занепокоєні, чи теж, може, і нас в свій спосіб налякані тим всім, що відбувається назовні, що десь там ця любов, вона в нас в серці не настільки є такою, якою могла би бути. Тому і підемо цією дорогою тих заповідей, щоб ми могли відкрити наново для себе присутність Бога, Його об'явлення, але теж і побачити себе в цих відносинах з Богом. В Святому Писанні маємо в двох місцях мову про заповіді. Це є книга «Вихід», 20 розділ, вірші з 2 по 17, і книга «Второзаконня», 5 розділ, вірші з 6 по 21. Ми підемо більше цим першим, старшим варіантом 10 Божих заповідей. 10 Божих заповідей, так, це є вже уформовано в традиції церкви святого Августина з Гіпони, який уклав чи назвав це теж 10 Божими заповідями. Підемо тим довшим теж якимсь таким, може, варіантом тих 10 Божих заповідей, щоб побачити, може, навіть такі якісь дрібниці, які мають, напевно, велике значення. А може, навіть часом і ці дрібниці допоможуть нам зрозуміти більш такі важливіші речі, які є в 10 Божих заповідях. Як читаємо в книзі «Вихід», 20 розділі, він починається так. «Я, Господь Бог твій, що вивів тебе з землі єгипетської, з дому неволі». Напевно, я вже багато разів це повторював десь там, і напевно знову повторюся, але для мене це є таким знаком. І я це так насправді переживаю, тому що це теж зв'язано є з історією мого життя і, напевно, історією більшості нас тут присутніх. Таким Єгиптом наших часів був час Радянського Союзу, в якому ми до чогось звикли, але, напевно, мали цю свободу обмежену. І Бог, дивлячись на цю нашу історію, на цей тягар, на цей утиск, переслідування, яке було, випроваджує нас з цього часу, так можна сказати, випроваджує дуже такий спосіб чудовий, без кровопролиття, без якихось зайвих жертв, тобто дає якби нам можливість зовсім нового і такого вільного, насправді вільного життя. Я якраз тоді переживав, як це все відбувалося в 90-ті роки, 91-й рік, переживав якраз таке своє юнацтво, відкривалось мені очі взагалі на світ, і якраз це все і відбувалося на моїх очах, коли я пізнавав світ, тому і для мене це є таке дуже очевидне. Але, напевно, є в цьому теж Боже провидіння, що Бог насправді нас вивів, показав нам, що Він є присутній в нашій історії і дуже так конкретно присутній. Тобто Бог не є якимсь таким, не знаю, загальним чи для нас незрозумілим, тільки насправді дуже зрозумілим. Тому я хочу, щоб ми сьогодні, власне, так на ці заповіді подивилися, що цей час пустині є якимсь таким часом прохідним, непостійним. Напевно, не хочу, щоб ми до цієї пустині звикали. Як каже святий Августин, неспокійне є серце моє, поки не спочине в Бозі. Хай наше серце буде неспокійне. І я насправді дуже прагну, щоб ці реколекції посіяли такий Божий неспокій в наших серцях, щоб ми після них не могли спати, щоб ми розважали, щоб ми більше молилися, більше думали, більше між собою спілкувалися, щоб шукали цього світла, щоб це не були такі реколекції стандартні, що ми почули, відслухали і нічого не змінилося. Ні, власне, щоб змінилося, щоб були навернення, щоб було оживлення, щоб помінялись наші відносини з Богом. Це, власне, і є так насправді і мета Божа в цих заповідях, які Бог нам дає. Тому подивімось на них. Перша заповідь, яку читаємо в книзі «Вихід», 20 розділі, звучить так. «Нехай не буде в тебе інших богів, крім мене. Не робитимеш собі ніякого тесаного кумира, ані подобини того, що вгорі, на небі, ні того, що внизу, на землі, ні того, що попід землею, в водах. Не падатимеш ниць перед ним і не служитимеш їм, бо я, Господь, Бог твій, Бог ревнивий, що караю беззаконня батьків на дітях до третього і четвертого покоління тих, що ненавидять мене. І творю милосердя до тисячного покоління тим, що люблять мене і бережуть заповіді мої». Перше, що дуже так варто підкреслити при цій першій заповіді, яка є заповіддю, яка відкриває нам очі на всі інші 10 заповідей, це те, що Бог говорить: «Нехай не буде в тебе інших богів, крім мене». Тобто так насправді Бог нам говорить, що нехай між моїм обличчям і твоїм обличчям не буде нікого іншого. Тобто це зустріч особи. І тут відразу, брати і сестри, приходить мені на думку, яке обличчя Бога ми маємо сьогодні в своїх серцях. Який образ Бога. Бо це є сьогодні дуже-дуже важливе, тому що якщо розмовляти з людьми, питати з людей, так, на вулиці чи будь-де, то являється, що цей образ Бога є дуже-дуже різний. На жаль, найбільш розповсюджений сьогодні, навіть в нашому середовищі християнському, тепер вже не хочу ділити там на католиків чи православних, чи на східній, чи західний обряд, кажу загальному в нашому християнському середовищі, ті, які є охрещені в ім'я Пресвятої Трійці, тобто всі християни. Дуже часто в нашому середовищі християнському є розповсюджений образ Бога язичеський, поганський. Цей образ Бога, насамперед, він представляється Бога як якусь силу, енергію, вселенну, по-різному ми називаємо. Він дуже-дуже міцно промується сьогодні світськими медіями, дуже міцно. І він настільки глибоко ввійшов в нашу ментальність, що ми навіть дуже часто до цього так звикаємо, що навіть починаємо тими категоріями цього світу думати. Тобто виявляється, що коли ми постійно чуємо, що Бог – це якась енергія, сила, якийсь порядок Всесвіту, то ми вже починаємо навіть такими категоріями і приймати до Бога. Це в чому видно, що ми починаємо так думати? Наприклад, сьогодні дуже багато людей переживає кризу молитви. Дуже багато людей мені каже, що вони не можуть молитися, їм важко молитися, читати Біблію, будь-яку форму молитви проголошувати, тому що їм важко. І це очевидне. Якщо маєш образ Бога такий поганський, енергії, то це очевидне, що тобі буде дуже важко молитися. Ну, важко молитися до якоїсь енергії. Важко спілкуватися з енергією. Якщо я спілкуюся з особою, то це нормально, що особа з особою має якісь відносини. Є діалог. А якщо є це енергія, ну то я собі якось так не можу це уявити, як це спілкування мало би виглядати. І тому і не дивне, що ми маємо сьогодні, я би навіть осмілився назвати таку кризу віри, якщо йдеться про молитву. Ми звикли до певних стандартних молитв, дуже часто їх промовляємо, про це теж будемо говорити так механічно, навіть часом без якогось такого глибшого переживання. Тобто ми звикли до певних практик, але за цим не стоїть зустріч з Богом. Тобто немає цієї такої справжньої зустрічі з особою, живим Богом. І це сьогодні впливає на те, що ми стаємо дуже податними на різні такі представлення фальшиві образу Бога, які виражаються насамперед в магії. Сьогодні, подивіться, в нашій країні є дуже міцно розвинута магія. Насправді, різної форми. Хтось мені колись пояснював, що він там в чорну магію не вірить, тільки в білу. Я не є спеціалістом від магії, але знаю тільки одне. Чи вона, як її там називати, чи вона чорна, чи вона біла, вона, напевно, має походження від одного, від диявола. І тут не треба це якось там собі вибілювати, чи там якось собі пояснювати. Ми таку тенденцію теж маємо, що можемо собі все сьогодні пояснити, чи собі якісь там поставити якісь там свої, якісь там чіткі якісь оправдання. Однак, це сьогодні дуже видно, що навіть в такому звичайному житті ми можемо ходити до церкви, неважно якої, молитися, але не дай Боже, як є якась загроза нашому здоров'ю, якась небезпека нашим близьким, ми одночасно можемо піти до якоїсь ворожки, відьми, я би так навіть назвав, і користуватися її послугами, і навіть за це платити гроші. І це сьогодні дуже розповсюджене. І сьогодні, насправді, особливо в таких місцевостях, менших районних центрах, ну, майже всюди, тобто вже так, знаєте, якби є якісь такі популярні особи, і ми собі передаємо усним таким способом, де хто що робить. І, на жаль, але ці люди користуються сьогодні дуже великою популярністю. Кілька тижнів тому, їдучи автомобілем у місті Львові, стоючи в заторі, переді мною стояла маршрутка у християнському Львові, де більшість людей в неділю відвідує церкви. Там на задньому стіклі потужна реклама екстрасенса якогось, який там є переможцем якоїсь там програми. Знаєте, і є вказані телефони, адреса, і видно, що, дивлячись, знаєте, люди проходили, я бачив, як люди, хто робив собі фотографію, хто записував собі цей номер з цієї маршрутки. Для мене особисто це показує, що це є великий неспокій в моєму серці, чому люди так легко подаються. Чому так легко відразу зацікавлюються такими рекламами? Чому? Тому що користуються такими, власне, послугами таких різних шарлатанів наших часів. Подивіться, скільки сьогодні, особливо в зимовий період, коли маємо довші вечори, скільки людей дивиться різні передачі, якісь там боротьби екстрасенсів, якісь там, і навіть з цього ніхто не сповідається. З яким зацікавленням ми переживаємо там ці різні... Це є шоу. Це є тільки для того, щоб підняти рейтинг телебаченню. Це є все заплановане, все зігране, сценарій написаний. Але люди тим кормляться і починають навіть це вірити, навіть починають це переживати. І потім навіть знаю випадки, що між собою пересварилися через те, що хтось там був однієї думки, а хтось мав якісь зовсім інші переконання. Мої дорогі, з одної сторони це смішне, а з другої сторони це насправді дуже сумне. Колись працюючи в одній парафії, ідучи в першу п'ятницю по хворих, іду і здалека бачу, що стоїть моя парафіянка при дорозі і так чекає на мене. Я навіть прискорив трохи свою ходу, щоб, думаю, як вона на мене чекає, вона чекає. І коли я підходжу до неї, питаю, ви на мене чекаєте? Вона каже, так, отже, пройдіть швидше, бо я з пустим відром. Я питаю, але чому це так важливе, що ви з пустим відром, що це має спільного зі мною? В'являється, що вона була свято переконана, що якщо вона перейде мені дорогу з тим пустим відром, то мене зустріне нещастя. Я кажу, я йду з Ісусом Христом, йду з пресвятими дарами до хворих, тобто, напевно, ваше пусте відро мені під жодним тим не є загрозою. Це смішно, але подивіться, скільки є тих різних забобонних вірувань сьогодні в нашому середовищі. Достатньо, що хтось на нас криво подивиться. Достатньо, що десь там дитина, не знаю, заплаче, чи там щось відбувається. Ми відразу маємо якийсь такий дивний страх. Чому про це говорю? Тому що це все виключно показує нам, що ця тенденція до цього першого такого, я би сказав, негативного образу Бога сьогодні дуже в нас розповсюджена. Це показує про те, що ця наша тотожність віруючих людей християнська є дуже слаба. Тобто, образно кажучи, цей наш духовний імунітет є слабенький. І тому ми так легко подаємося. Тому цей ринок, може він негарно звучить, але цей ринок сьогодні так легко заповнюється, і хтось на цьому робить бізнес обманює нас, але ми на це подаємося, і диявол на цьому зігріває свої погані справи, і потім наслідки цього дуже-дуже є погані, натомість ми не завжди про це думаємо. Потім вже ми одумаємося, але інколи буває вже запізно. Тому, дорогі мої, варто на це сьогодні подивитися дуже-дуже так відверто і собі насправді відповісти, Наскільки в мені є сьогодні цей образ Бога сильний, що я Бога приймаю як якусь енергію, як якусь силу, що Бог – це той, який має завжди, не знаю, бути для мене якоюсь там такою енергією, яка буде завжди задовільняти там всі мої потреби. Тобто тут по-різному можна це називати, але воно все значить одне й те саме. Другий образ Бога, який в нас покутує, це є такий образ Бога старозавітний. Тобто образ Бога як судді. Бог, який за добро винагороджує, за зло карає. І він в нас дуже міцно покутує. Тобто ми маємо таке внутрішнє переконання. Так, Бог – це люблячий батько, але не дай Боже, я десь переступлю якусь його заповідь, він, напевно, мене відразу покарає. Дожене і покарає. Навіть подивіться по відношенню до маленьких дітей. Дитина там може бігати, може там займатись якимись там своїми там різними іграми, ми там її пробуємо якось успокоїти, і там достатньо, що вона там впаде, розб'є собі колінко, чи там якимось іншим чином поранить себе, ми відразу кажемо, бачиш, Бозя тебе покарала, бачиш, а я тебе попереджував, чи попереджувала. І в такій дитині вже від змалку залишається образ Бога який? Ну, суддя, такий поліцейський, який, ну бачиш, ти не слухав, неслухняний був і покараний. Скільки, як часто буває так, що десь щось станеться, і ми відразу кажемо, ну це Божа кара. Інколи спілкуючись з людьми хворими, наприклад, хтось каже, ну я працював, я такий був добрий християнин, кожної неділі ходив на месу, регулярно сповідався, ми в родині живемо в вінчанні, ніхто нікого не зраджував, і тут така хвороба, за що Бог мене покарав, чому я маю так страждати, чому ця хвороба мене зустріла, Бог ніколи не карає. Те, що відбувається в нашому житті, це є наслідки дуже часто наших помилок, гріхів. Бог ніколи не карає. Бог завжди залишає нам вільну волю. Часом певні хвороби, важкі страждання, може навіть нам є і потрібні для того, щоб наново відкрити відносини з Богом. Може і, власне, і Бог часом не дає нам як кару, а як благодать. Мені пригадується історія однієї жінки, яка в своєму житті втратила двох найближчих людей в трагічній аварії і потім лежала спаралізована. Відвідуючи її, вона мені казала, я дякую Богові за цю хворобу, бо я тепер вже нікуди не спішу. Я маю час продумати про своє життя. Я маю час на молитву. Я насправді зараз, може по-людськи, маю бути нещасливо, я дуже щаслива, бо я відчуваю присутність Бога. Для мене це було насправді дуже глибоке свідчення такої особи, яка так по наших тих категоріях людських повинна лежати і нарікати, і плакати над собою, бо перспектива в неї не була потішаюча. Однак вона насправді досвідчувала таку дуже близьку присутність Бога, і в тій присутності перебувала, переживала свою хворобу. Тому і дуже важливе є те, щоб ми сьогодні теж очистили наші серця з цього образу старозавітного, щоб побачити це справжнє обличчя Боже. Справжнє. Власне, цей третій образ – це справжнє обличчя. Можна його, так щоб зрозуміти, об'явити в особі Ісуса Христа. Так, як говорить нам Євангелія від Йоанна, 3 розділ, 16 вірш. Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, а мав життя вічне. Так, бо Бог Отець полюбив світ, тобто полюбив кожного з нас. І це є цей справжній образ Бога. І, власне, думаю, що те, що сьогодні нам всім потрібне, і мені також в цьому числі, це є, власне, наново відкрити образ Бога, як кохаючого батька. Бога, який має обличчя, як особу. Бога, з яким я можу зустрітися. Бога, з яким я можу будувати відносини, близькі відносини. І це є те, що сьогодні нам потрібно в християнстві, щоб наше християнство оживилося. Щоб ми не були, знаєте, такими пасивними, чи теж, я би навіть сказав, такими байдужими. Бо те, що сьогодні, напевно, є рисою нашою, християнською в Україні, що ми стали дуже байдужими. Дуже такими, ну, такими, знаєте, наше християнство є таке зберігаюче. Немає цього такого пориву духа, такої креативності, такого прояву, щоб ми насправді відчували, що цей Дух Святий веде нас. Ми так зберігаємо все, знаєте, так, може це негарно звучить, але так стараємося це все законсервувати, щоб, ну, бо так воно добре. А Бог діє, Бог є живим. Бог прагне проявляти свою славу. Бог хоче, щоб ти жив ним. Він хоче, щоб твоє життя було переповненим. Знаєте, якщо я досвідчую такого діяння Божого і бачу, як Бог мене зцілює духовно, ну я не можу бути, знаєте, таким дуже таким спокійним і таким, ну, не знаю, таким зберігаючим чи консервуючим. Уявіть собі, що хтось досвідчив зцілення фізичного. Наприклад, не знаю, був прикований до ліжка, і Бог дає йому благодать зцілення, він встає. І що він стане і буде такий дуже, ну, обережний, культурний, тільки він буде радіти, він скаже: «Боже, я тобі дякую, люди, подивіться, я був прикований до ліжка, я сьогодні…» А наскільки важливішим чи ціннішим є зцілення духовне, не фізичне? Ми натомість маємо все трошечки якби перевернете вверх ногами. Вважаємо, що як я буду здоровий фізично, то я тоді буду насправді щасливий. Але так насправді не є. Власне тоді, коли ми починаємо відчувати якісь недоліки фізичні, ми відкриваємось на духовне. І тоді починаємо шукати Бога. При цій першій заповіді, крім цих образів Бога, я би хотів теж сказати про тих тесаних кумирів. Добрий наш переклад, якраз український, показує нам Хоменка, що цей тесаний кумир – це є те, що ми самі створюємо. Знаєте, в мене інколи складається таке враження, що те, що сьогодні дияволу, на жаль, вдається нас обманювати, те, що сьогодні в певному сенсі таким тесаним кумиром чи таким божком стали гроші. Подивіться, як сьогодні ми міцно акцентуємо все на гроші. Тобто ми вже взагалі навіть втратили, що таке довіра до Бога. Ми просто все вираховуємо в грошах. Подивіться, скільки старань ми прикладаємо, щоб здобути ці гроші. Хтось часом їде десь там за кордон працювати, залишає родину, там чоловіка, дітей, бо треба дітям запевнити майбутнє. Потім, ну, практично або важко, або практично нереально цю родину вже потім зцілити чи відбудувати. А ми на такі жертви йдемо. Ну, бо потрібні кошти. Хтось, не знаю, заради грошей там відмовляється від недільної Євхаристії, там собі придумує якісь різні, шукає працю. Це правда, що ми маємо право на гідне життя. Ми всі на це маємо право, Бог нам це право дає. Це правда, що сьогодні, важко нам сьогодні це гідне життя знайти. Але теж і будьмо насправді обережними, щоб не переакцентувати вартість цих грошей. Слухайте, будь-де ми будемо, чи стоїмо на зупинці, люди або з собою не розмовляють, або як розмовляють, то говорять або про гроші, або про болячки. Їдемо в трамваї, люди або з собою розмовляють, або не розмовляють, бо кожен сидить десь там в своєму телефоні, або про болячки. Сядемо в поїзд, я сьогодні їхав в поїзді, люди з собою або не розмовляють, або про гроші, або про болячки. І це показує ці вартості, які сьогодні є в нашому серці, про якими ми живемо. Ну, рідко буває, дуже рідко буває, знаєте, щоб ви сіли в поїзді чи десь там в якомусь автобусі, і ви чули, що хтось розмовляє Господь дав мені сьогодні таку благодать. Відразу всі дивляться, ну, якийсь дивний, якийсь фанатик релігійний. А так насправді в ньому є наше життя. Ми створені є на образ і подобу Божу. Тобто так насправді, власне, в цьому є і повнота нашого життя, щоб ми вміли про Бога розмовляти, хотіли про Бога розмовляти. Не в такому, не таким фанатичним способом, тільки насправді ділитися життям. Бог – це життя. І, знаєте, і другий божок, і тесаний, який, бо їх багато, знаєте, то можна називати тут цілу таку літанню, вона би була досить довга, але це є другий такий основний, який мені десь так закрадається в наші думки, це є сьогодні культ тіла чи здоров'я. Дуже міцно. Навіть подивіться на наші інтенції чи наміри, які ми даємо, коли просимо про службу чи про якусь молитву. Зазвичай це є здоров'я, 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 або за померлих. Рідко коли буває, щоб хтось дякував. Завжди ми просто просимо, і найчастіше про здоров'я. Дуже часто чуємо таке щось. Головне, щоб було здоров'я, все інше там це. І чомусь, як людина це здоров'я має, то вона його не цінує. А навіть коли отримує, наприклад, я знаю багато таких випадків, що хтось був дійсно хворий, казав, Боже, як тільки ти мені даш здоров'я, я повністю поміняю своє життя. І там, наприклад, мав перед тим якісь там проблеми з алкоголем, Бог дав йому здоров'я, пройшло 3 місяці, знову почав пити. Якось дуже швидко забув про те, що отримав цю благодать. Чому цей культ, цей тесаний божок здоров'я сьогодні такий міцний? Це, напевно, теж і вплив сьогодні і світу, але тих певних вартостей, які є в цьому світі. Але йдемо далі, бо я теж так на час дивлюся, щоб ми встигли все ж таки до 21-ї, щоб був теж час на питання. Тільки ще одне при цій заповіді, бо тут, напевно, є цей. Не падати ж мениць перед, не падати ж перед ними ниць і не служитимеш їм. Це все ясно, це, власне, ми це вияснили. Бо я, Господь Бог, ревнивий, що караю беззаконня батьків на дітях до 3-го і 4-го покоління тих, що ненавидять мене. Це хочу пояснити, бо дуже часто це питання десь появляється в нашій свідомості, чи Бог карає там до якогось там покоління, бо ці кари, бо там собі потім ми собі ще цілу до цього доробляємо псевдофілософію. Тобто Бог, я ще раз це підкреслюю, не карає, ми самі себе караємо. Тільки в чому суть цієї кари? Ненавидять мене, тобто ті, хто не бачить мене. Знаєте, це так, як сказати по-староукраїнськи, як хтось приїжджає там десь з Канади, то він каже, не каже ненавидіть, тільки не видіть, не видіти. Ненавидіти, тобто не бачити Бога. І сьогодні, коли ми живемо в цьому світі, коли ми не бачимо Божих чудес, Божого діяння, тобто ми не бачимо Бога. А навіть якщо Бог дає якесь чудо, то ми відразу кажемо, це моя заслуга, це я зробив, там студент отримав диплом, чи там захистив диплом, ну, це я старався. А де Дух Святий, де Боже натхнення, без нього ти би нічого не зробив. Там хтось отримав якусь там працю, чи там якийсь там молився, а потім це я виборов цю працю, це моя заслуга. І тут і знову появляється цей така гординя і цей такий егоцентризм, який ставить нас на першому місці. Тобто ми завжди якось так дивними якимись такими маневрами так є зманіпульовані дьяволом, що ми себе ставимо на місце цього Бога. Або Господь каже дуже конкретно, я Господь Бог твій. Тобто я Господь Бог твій. Тобто постав мене на першому місці, і все інше відразу в твоєму житті впорядкується. І здоров'я, і всі питання, які в тебе появляються. Йдемо далі. Друга заповідь звучить так, в книзі Вихід, 20 розділ, 7 вірш. «Не прикликатимеш імені Господа Бога твого марно, бо не пустить Господь безкарно того, хто прикликає його ім'я марно». Перше, що нам на думку приходить, це всі наші, знаєте, ці такі неконтрольовані наші такі звички призивати святі ім'я. Тобто йдемо ми по сходах, підкнулися, о Боже, ідемо десь там, хтось вибіжав за повороту, налякав нас, о Боже. І потім приходимо, ну і робимо собі іспит совісті, і думаємо собі, ну там, скільки там я раз, 5 чи 7, скільки я там раз взивав ім'я Господнє надаремно. І ми до цього, такого поняття дуже вузького, обмежуємо цю заповідь. І це є наша велика помилка. Я не кажу зараз, що ми маємо так собі, знаєте, дозволяти ім'я Боже взивати так на це. Ні. Треба бути насправді дуже... Але щоб це ім'я Боже в наших устах, в нашому серці набрало вартості, треба копнути глибше. Тобто, що Господь хоче нам сказати? Власне, по-перше, це те, щоб ми не розкидались цим ім'ям Божим наліво-направо. Тільки насправді ми, знаєте, шанували це ім'я. Подивіться, навіть політики наші не люблять, щоб їхніми іменами розкидатися, контролюють, хто що каже про них. Бо їм важливо, щоб була добра про них думка. Припоминаючи політиків, просто так в загальному кажу, щоб не входити, бо це не наше поле діяльності. То тим паче святе ім'я Боже не може бути так, знаєте, без якогось такого... навіть без якоїсь свідомості, так собі просто взиване. Тепер так, щоб добре зрозуміти цю заповідь, Господь нам, це другий пункт при цій заповіді, Господь нам каже, не прикликатимеш імені Господа Бога твого марно. Тобто, усвідомив собі, що коли я стаю на молитву, чи це вранці, чи вечором, і починаю молитися, і думками думаю про все, да? Чи я газ виключив, чи там праска виключена, чи гараж закрив. Ну, тобто, знаєте, про все можна думати. То чи це не є призивання імені Божого намарно? А скільки раз, тепер я кажу про себе, іспит совісті, скільки раз я так молюся, відкриваю, наприклад, бревіарій, молитву священників, і після цілого дня молюся, наприклад, вечірню чи комплетую на завершення, молитву на завершення дня, і вже від втоми я вже так, знаєте, ловлю себе, що я вже просто автоматом читаю ці псалми і починаю пробуджуватися, Боже, я не можу так. Знаєте, це є дуже важливе, щоб собі усвідомити, що молитва – це є зустріч з Богом. Уявіть собі, що ви йдете до когось важливого на зустріч, і ви розмовляєте з ним, а думаєте про якісь там речі другорядні, десь там вдома. Та він відразу відчує, що ви не є на зустрічі з ним, що ви думаєте про щось інше, що ви там десь вдома, про те, чи ви виключили макарони, які варяться, чи ви там, двері закрили від квартири. Тобто він відразу відчує, що ви не є присутні. Тобто Бог хоче, щоб ці наші молитви насправді були розмовою, а не просто звичкою, яку ми робимо для галочки. Ну, бо ми так навчені, що треба зранку помолитися, треба ввечері помолитися, перед їжею помолитися, йдемо там десь, може, о 15-й годині помолимось коронкою. І ця тенденція до такої звички молитви, яка промовляється без переживання, вона, на жаль, дуже міцно закорінилась в нашій свідомості. І ми навіть до кінця не усвідомимо, тільки, знаєте, навіть інколи маємо таке добре почуття. О, як добре, що я помолилася, бо я помолився, бо обов'язок виконаний. А Бог, він не про те йдеться. Бог хоче зустрічі. Він не хоче тих наших молитв, жертв, що ми там годинами їх промовляли. Можемо годинами, але щоб ця молитва, щоб ти був на цій молитві тут і тепер. Щоб ти був присутній, щоб ти промовляв її. І з цього теж випливає віра. І тепер третій пункт при цій заповіді. Бог говорить, це дуже важливо, щоб при цій заповіді це побачити. Господь нам не говорить, щоб ми не прикликали імені Його. Господь нам говорить, не прикликатимеш імені Господа Бога твого марно. Це слово «марно» двічі звучить при цій заповіді. Тобто Господь нам каже, парафразуючи цю заповідь, прикликай моє ім'я, тільки не марно. Прикликай, взивай мого ім'я, вір в моє ім'я. Тобто, будь віруючим. І тут є, якби, знаєте, дуже таке, в цій заповіді дуже велика обітниця Божа, що коли повіриш в моє ім'я, силу мого ім'я, то насправді будеш бачити чуда, які я здійснюю в твоєму житті, але також і через тебе. Мої дорогі, власне, це сьогодні в цьому нашому житті християнському є нам потрібне, щоб ми наново відчули силу молитви, насправді силу молитви. І сьогодні, наприклад, колись навіть, може навіть нас почує, єпископ Леон Дубравський сказав з таким болем, що почалась війна, неспокій, і він каже, я очікував, що буде більше людей в храмах, що ці всі якісь богослужіння, нічні чування, що будуть переповнені. І, на жаль, ні. На жаль, або навіть менше стало, або так само, як і було. Тобто якогось такого оживлення не було. А чому? А саме тому, що ми перестали вірити в силу молитви. Молитва залишилась для нас на такому рівні звички, певного якогось обов'язку навіть, певної якоїсь такої форми, такого християнства, такого, знаєте, такого стабільного, устаткованого. Але Бог хоче, якби, наново нам показати, щоб ця молитва насправді стала живою. Сьогодні для закінчення цієї війни, для будь-якої зміни в нашій країні, для духовного відродження, для оживлення, такого воскресіння в нашій країні є необхідна молитва, така жива молитва, щоденна молитва, постійна молитва. Це, знаєте, як ізраїльтяни ходили навкруг Єрихону, молилися, то вони там, знаєте, не ходили так з тими трубами і там, знаєте, і там спали, ну, не чи дрімали. Тільки вони насправді омолювали так, що цей Єрихон, що ці всі мури просто розсипались. Така була сила молитви, така міць. І молитва має цю силу, справді має неймовірну силу. Так що тут, якби, дуже важливе є те, щоб ми насправді повірили. Є дуже багато таких прекрасних свідоцтв, де люди насправді моляться, і насправді дуже великі чудеса. Я, наприклад, знаю такі дуже конкретні приклади, де, наприклад, хтось омолював свого сина, просячи про звільнення від залежності від алкоголю, про навернення. І це здійснилося. Хтось омолював близьку особу, просячи про зцілення, фізичне, духовне зцілення. І були зцілення. Сьогодні хтось мені каже, я не бачу тих Божих чудес. Де їх бачити? Де куди дивитися, щоб їх побачити? Чому ми не бачимо тих Божих чудес? А тому, що ми сліпі. А чому ми сліпі? Тому що в нас немає тих відносин з Богом. Немає. Коли маєш відносини з Богом, ти бачиш Бога, як каже святий Ян В'яней. Я дивлюсь на нього, він дивиться на мене. То тоді ти маєш теж чітке бачення в цьому світлі Божому, все, що відбувається навкруг тебе. І ти бачиш насамперед те, що Боже. І ти бачиш насправді чуда. А чудес сьогодні є неймовірно багато. Мені здається, що сьогодні насправді Бог діє в особливий спосіб. І особливо в нашій країні сьогодні. Тільки нам варто це побачити. І варто почати тим жити. Третя заповідь, яка відноситься до відносин з Богом, так як ми перед вступом з Максимом розмовляли, що ці три перші заповіді, вони відносяться до відносин між мною і Богом. І це є дуже важливе, що тільки три заповіді з десяти так насправді концентрують свою увагу на ці відносини. Як говорить святий Василій Великий, що людина дуже багато знає, має велике знання, але не знає, що відбувається між нею і Богом. Тому й Бог, якби, в цих перших трьох заповідях прагне, якби, освітити те, що відбувається між тобою і ним. Тобто, щоб це було ясне, чітке, щоб цей образ Бога був такий дуже-дуже якісний, щоб не був такий розмитий, щоб не був, знаєте, такий замазаний, що ти бачиш ніби цього Бога, це так, як я зніму окуляри, і, знаєте, ніби вас бачу, А так насправді, ну, такі всі якісь не до кінця для мене чіткі. А я вкладаю окуляри, відразу якість є набагато краща. І, власне, ці перші три заповіді, вони спрямовані до того, для того, щоб показати нам дуже чітку ясність. І ця заповідь третя, вона якби підводить такий підсумок під ці перші три заповіді, але теж показує дуже цікаву динаміку Бога щодо переживання, власне, зустрічі з ним. Вона звучить так. Це восьмий вірш, восьмий по одинадцятий включно. «Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Шість днів працюватимеш і робитимеш всяке діло твоє. День же сьомий – відпочинок на честь Господа Бога твого. Не робитимеш ніякого діла сам, ані син твій, ані дочка твоя, ані раб твій, ані рабиня твоя, худоба твоя, ані чужинець, що перебуває в твоєму дворі. Бо шість днів творить Господь небо і землю, творив і землю, і море, і все, що в них, а сьомого дня відпочив. Тим і благословив Господь день суботній і освятив його». Ця заповідь насамперед починається зі слова «пам'ятай». Це єдина заповідь, яка так починається. Це слово «пам'ятай», якщо перевести з єврейської мови, можна його перевести по-різному. Можна, власне, так як тут переклад отця Хоменка «пам'ятай», можна його перевести так само синоніму «опам'ятайся», можна його перевести «зупинись», можна його перевести також «задумайся». Тобто задумайся, подивись в пам'ять, тобто зазирни в свою пам'ять. Тепер, котрий з тих перекладів буде правильний? А це вже залежить від нашого життя. Може комусь Господь каже сьогодні «пам'ятай», а може комусь сьогодні каже «одумайся, задумайся», а може комусь каже «зупинись», може комусь каже «опам'ятайся». Це вже залежить від того, що відбувається в нашому житті. Однак ця заповідь, вона має дуже таке, знаєте, дуже таке, я би сказав, фундаментальне значення в нашому християнському житті. Чомусь всі відразу концентрують свою увагу, чи це має бути субота чи неділя. Ну, бо для тих, які живуть за правом Мойсея, тобто для всіх, хто акцентує Старий Завіт, ну, то це має бути субота, шостий день. Для нас, християн, це є день Воскресіння, перший день тижня, тобто перший день. Тобто Воскресіння Ісусове, якби, дає нам початок нового життя. Тому і ми акцентуємо російською мовою, навіть цей день називають. Ми називаємо неділя. Італіянці, наприклад, називають Доменіка, День Господній, в російській мові Воскресіння, щоб підкреслити Воскресіння Ісуса Христа. І тепер я би навіть, не знаєте, не стільки звернув би увагу, на який день, щоб тут не входити в якусь таку дискусію, котре тлумачення правильне, тільки я би звернув увагу, чому взагалі цей день має бути в житті нашому. Чи дійсно йдеться тільки про відпочинок? Чи Бог так насправді хоче, щоб ми собі там, не знаю, полежали на дивані перед телевізором, щоб ми там відпочили, не знаю, поїхали собі на природу, чи там хтось з чоловіків пішли на рибалку, чи там, не знаю, жінки десь там поїхали на дачу. Ну так, кажу реально, як це відбувається в нашому середовищі. Чи дійсно Бог так, знаєте, вже там заздалегідь, даючи, як ми маємо в книзі Буття цей мідраж про створення світу, то вже відразу Господь передбачив, що десь там хтось буде жити в Києві і під Києвом буде мати дачу, йому треба точно один день в тижні, щоб він на цю дачу міг поїхати. Мабуть, не про це йшлося. Якщо подивитися на докладне таке, знаєте, я би поставив такий акцент. «Бо шість днів творить Господь небо і землю, і море, і все, що в них, а сьомого дня відпочив, тим і благословив Господь день суботній і освятив його». Якщо читаємо книгу Буття, власне, цей мідраж про створення, то, власне, в шостого дня Бог творить людину, який дає, так насправді, вільну волю, але теж віддає все під владу людині. Тобто, щоб добре зрозуміти, Бог створює людину на образ і подобу свою, тобто створює нас, знаєте, вже все створене, все є, і створює людину. І він, як побачив людину, так цією людиною втішився, що з нею захопився. Тобто Бог створив все і створює людину, найдосконаліше творіння, яке єдине має мислення, вільну волю, тобто ніхто інший, жодне інше творіння не має тих дарів життя духовне, життя вічне, які ми маємо. І Бог так захопився цією людиною, що, знаєте, так сів і захопився. Я пам'ятаю, знаєте, як я працював в Борисполі, там біля храму трошечки така територія немаленька, і коли треба було влітку косити там тими газонокосівками, коли все покосив, коли вже цей вечором, коли вже помився, продягнувся, варто було взяти собі розарій, вийти на подвір'я, так любив собі сісти на лавочку, знаєте, і так приємно все це, собаки бігають, все покошене рівненько, знаєте, так захоплююся, да? Ясно, що пішов дощик, і ця трава через кілька днів знову почала рости, і знову треба було через якийсь час знову цю траву косити. Це так, як з нашим життям, правда? Але сам момент давав таку внутрішню радість, таку мир, що ця праця має якийсь там результат. І так само і Бог створює і захоплюється. Чому це для нас так важливе? Тому що коли ми після цілого тижня приходимо перед обличчя Боже, підкреслюю це обличчя, знаєте, такі втомлені, замучені, поранені різними нашими людськими відносинами, нашими гріхами, такі побиті. Розумієте, так ми стоїмо на цій службі, а там, знаєте, нас там цього життя вже так ледве-ледве залишилося. І ми так стоїмо перед тим Богом, найкраще десь би так сісти в куточку, щоб ніхто тебе не бачив, і ти нікого, і так перед Богом побув. І знаєте, так сидиш, і тут Господь дивиться на тебе і каже, як я радію тобою, моя доню, ти прекрасна, ти моя принцеса, ти моє створіння, ти створена. І коли така людина, така побита, така, знаєте, зранена, така, ну, втомлена, там, зневірена тими людськими різними якимись такими відносинами, напевно, десь там якісь різні непробачення в серці, коли людина чує таке слово в свою адресу від Бога Отця, Творця, то в неї появляється таке натхнення жити, що вона забуває про це все, про ці всі тягари, болі, в неї появляється радість, вона, знаєте, вона хоче стати і кричати, Господи, я дякую тобі, я прославляю тебе. Власне, в цьому є і суть цього дня. Чому цей день так важливий? Йдеться про цю зустріч. В нашій ментальності, на жаль, вкралося, знаєте, таке якесь, я би сказав, таке схиблене переконання, що ми маємо обов'язок йти на службу. Бо як я не піду на службу, то буде гріх. А якщо не піду на службу, ну то згрішу вже все. Вже тоді в неділю, бо не піду до причастя, треба знову йти сповідатися. І ми, знаєте, йдемо на цю службу і так з такими, образно кажучи, затиснутими зубами, ну бо треба виконати цей святий обов'язок. А так насправді, подивімось на це в світлі Божому. Подивімось, як Бог сумує за нами, як Він прагне цієї зустрічі. Подивимось на це, знаєте, як ми приходимо на цю недільну Євхаристію, сідаємо собі в цьому куточку, так там побиті, де ми нікого не хочемо бачити, щоб нас ніхто не бачив, там десь там закриті. І починаємо, знаєте, чути це слово, це наше серце, яке може бути зажате як кулак від тих всіх різних болів, страждань, від тих всіх різних наших життєвих труднощів, які переживаємо. Воно починає, знаєте, як ця найпрекрасніша троянда розцвітати, бо воно відчуває Творця. Святий Григорій Назіанський говорить так, що людина є постійно створювана при участі Слова Божого. Тобто Бог нас творить тоді. Чому сьогодні, подивіться, скільки в нас є в нашому середовищі такої агресії, озлобленості. Навіть я так кажу, як в воді, я за кермом часто буваю, знаєте, там часом в місті стоїш, там пропускаєш, вже ззаді хтось там сигналить, бо ти когось пропустив. А не дай Боже, якісь перехрестя є десь там, не знаю, десь світофор вимкнутий, ну то вже все. це вже 100%, що буде або якась аварія, або принаймні один одного поб'є, або принаймні якісь там нецензурні слова полетять один в сторону другого. Ця злоба, ніби на такому повсякденному рівні, вона показує, що ми всі потребуємо цього постійного Божого творіння в нас, щоб нас Бог постійно відроджував цієї зустрічі з Богом. Тому і, власне, переживаючи цю третю заповідь, вона якби домикає повністю цю цілу правду про це Боже об'явлення, Божу любов до нас, про ці відносини, ці Божі обітниці. Бог дає нам цей простір на цю зустріч. Тому і варто інколи просто подумати, іду на Євхаристію, бо я хочу, бо я прагну, бо мені важко, мені боляче, бо я втомлений, бо я потребую, Боже, Твого, я потребую цього натхнення Духа Святого, я потребую нового життя, я не маю звідки взяти, знаєте, я потребую цієї живої води, щоб зачерпнути, і щоб відчути цю свіжість. І це, власне, Бог нам дає. Саме в цей день Господній, ця, як по-італіянськи, доменіка, день Господній, день, в якому Бог особливо діє. Тому, дорогі мої, варто на ці наші заповіді, які Бог нам дає, особливо в цей час пустині, пустелі, який маємо, час такої кризи, може такої певної і певного загублення, яке переживаємо, на ці заповіді подивитись зовсім іншими очима, може нестандартними. Те, що я пропоную, це тільки така, якби можна сказати, таке впровадження. Але я вас запрошую, щоб ви пішли далі, глибше, щоб ви тими заповідями почали молитися, переживати. Відкривайте собі. Книга «Вихід» – це є друга книга в Біблії. Тобто не треба далеко шукати. 20-й розділ. І відразу все, як на тарілці подано Богом, як свіжа страва, яку Бог хоче, щоб ми спожили, щоб ми мали життя. Власне, такими є ці заповіді, які Бог нам дає. Це, мабуть, на сьогоднішній
акорд. Ну що ж, дякую вам, Владико, за слово, за годинне слово. Ми його проковтнули, як ви оцей ковток води чистий. Зараз маємо можливість такого, знову ж таки, засвоєння, зосередження на слові цьому самому. І зараз звертаюся також до, особливо до слухачів Радіо Марія. У вас є можливість зателефонувати до нас в ефір, унікальна можливість задати запитання архіпастирю. Назву номера телефонів для тих, хто, можливо, вперше вімкнув наше радіо. 044-577-5645 або в кінці 46, 098-650-1860 та 093-323-73-18. Отже, зараз невеличку паузу попросимо від наших модераторів і повертаємося за 3 хвилини знову ж таки до студії. 30 хвилин, де присвячено для запитань.
Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Вчись пробачати з Радіо Марія. Thank you. є запорукою того, чого сподіваємося. Доказ речей невидимих. Пізнавай Господа з Радіо Марія.
Слава Ісусу Христу! Ми знову повертаємося до нашої реколекційної студії. Нагадаю, що ви на хвилях Радіо Марія. Також вітаємо глядачів телеканалу Віковічного Слова. Продовжуються вечірні реколекції. Перший день сьогодні маємо. І нагадаю, що провадить для нас їх єпископ-помічник архідіоцезії Львівської владика Едвард Кава. Говорили ми сьогодні, точніше, слухали ми сьогодні про перші три заповіді, які говорять про відносини з Богом. Людина і Бог. І оголошували вже номера телефонів, отже, якщо є можливість, ми зараз будемо приймати по черзі, але перше запитання буде звучати зі студії. Отже, попрошу зараз докладно.
Слава Ісусу Христу.
Владика, ви тільки що сказали, говорили о созданні чоловіка, ну, третю заповідь. І я хочу спросити, якщо Господь создав чоловіка, щоб його любити, правильно? Тоді чому не почав з самого головного, а почав з обстановки? Ну, например, как человек, я бы сначала хотела иметь своего друга, которого я люблю, а потом бы думала бы о квартире там, о всем остальном. Почему сразу не с человека? И вы упомянули, вы сказали так в разговоре о том, что такие жертвы Богу не угодны. А какие жертвы угодны Богу? Спасибо.
Тобто, щоб добре зрозуміти взагалі опис створення світу, тобто цей мідраш, він не має якби такої, цей опис, він не є, скажімо так, щоб мав якусь таку порядкованість, скажімо так, хронологічно. Цей опис мідраш, який описує більше таку духовну реальність. То, щоб правильно зрозуміти сам опис книги «Буття», який говорить про створення світу, тому і тут важко якби було пояснити, чому Бог, наприклад, спочатку створює, ну, якби цілий всесвіт, а потім тільки людину. Напевно, це є вже більше зв'язане з тим, щоб ця людина мала це як дар Божий, тобто вона, це все було дано їй в підпорядкування. Однак це ще раз би підкреслив, що це є опис, який не має якоїсь хронології, тобто тут якби важко якби так сказати. Ми керуємося тим, що є, що цей шостий день, щоб триматись того, що є запропоновано Біблією, і так само і в заповідях, власне, якби теж Господь до цього має віднесення, що шостого дня, сьомого дня після шостого Господь відпочив. І тому і тут якби в такому контексті я би це сказав. Натомість щодо жертви, напевно, те, що є Богові найприємнішою жертвою, це є любов. Бо якщо ця жертва є з якогось такого примусу, чи з якогось такого обов'язку, чи просто з якогось такого звички чи традиції, традиції маю на увазі тепер в якомусь такому негативному значенні, не позитивному, як традиції християнській, то, напевно, ця жертва, вона не є якимсь виміром наших відносин з Богом, тільки ми робимо це так найчастіше з якоїсь такої, ну, може, механічної навіть більше сторони. І тому і дуже важливо, щоб кожна наша жертва, яку ми Богові приносимо, чи, наприклад, маємо тепер час Великого посту, кожен з нас собі бере якісь там свої постанови, тобто якусь жертву, щоб ця жертва була проникнута мотивацією любові. Тобто я це беру, я це роблю, тому що я люблю. Я це роблю, Господи, з любові до тебе і до ближнього. Тобто такий порядок і такий справжній вимір жертви.
Дякуємо, Владико. Зараз маємо телефонний дзвінок і приймемо запитання від слухача. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу! Галина, парафія Святої Анни з Дуклі, місто Житомир. Дякую вам за дуже злободневну і цікаву катехезу. Саме завдяки навчанню католицької церкви Господь став мені давно вже більш ріднішим, ближчим, зрозумілішим. Але мені дуже боляче за тих, хто надіється на себе, ремствує, як стародавні євреї, будучи чи в Єгипті, чи в пустелі. мені здається, що деяким моїм співвітчизникам потрібно все зараз і мгновенно. А без надії на Бога зростає тривога, зростає невпевненість в завтрашньому дні, і люди відчужуються, люди створені для того, щоб допомагати один одному. Ми постаємо боятися людей. Який же вихід в тотальному покаянні? Чи зустрічі з Богом в храмі, де Він мені сумні іноді посміхається усмішкою іншої, буває, зовсім незрозумілої людини. Дякую вам. Угу,
дякуємо. Владико, від вас коментар чи відповідь на таке запитання?
Ні, я дуже дякую за це. Думаю, що прекрасний коментар. І, ну, тут
добре, я на майбутнє попрошу слухачів так лаконічніше висловлюватися, так змістовніше і лаконічніше. У нас є ще дзвінок, так. Слухаємо вас, слава Ісусу Христу.
Це ви мене?
Так, це вже ви в ефірі, будь ласка.
Так, ага. Це я з Ізмаїла, Одеської області. Ізмаїл з Костела Непорочне Зачаття Діви Марії, то я хотіла сказати, що от час молися Розання. Я люблю молити всі чотири частини. І так часто дуже якісь другі мислі, якісь житєйські перебувають. Це, що спочатку молися, обращаються до Бога, і потім перебувається щось. Як з цим боротися? Щоб весь час бути з Богом балакати, а не відкидати якісь мислі. Як з цим боротися? Дякую вам.
Дякую. Владико, так само лаконічно, бо ще маємо запитання, будь ласка.
Я думаю, що молитва Святим Розарієм, чи будь-яка молитва, ну, напевно, Розарієм, якщо мовити всі чотири частини, насамперед вона вчить дуже багато покори, смирення. Тобто, щоб ми навчилися бути з Богом в кожну мить і в кожному слові, яке промовляємо. І це вже є мистецтво, це не так дається. Ми би хотіли, знаєте, відразу, щоб бути постійно в кожному слові, але ми живемо в цьому світі, і цей світ, він дуже часто нас зі всіх сторін атакує, і тому і це вимагає. Може, на початку нам вдасться пережити одну десятку, може з часом одну частину пережити насправді так глибоко, переживаючи кожну таємницю, але напевно потім за якийсь час ми знову втратимо цю вартість, знову треба. Напевно, в молитві дуже важлива є витривалість, щоб не собі не робити якісь там завдань, чи там собі якусь ставити поперечку, а просто щоб в молитві бути і бути вірним чи вірною цій молитві.
Питання буде від мене стосовно третьої заповіді про святкування недільного дня, давайте, для нас, для християн. І зовсім недавно майоріли такі гарні новини з Польщі, що Польща відмінила базари і взагалі будь-яку торгівлю у вихідний день святковий, недільний день. І потім, як результат, на наступна неділя були позитивні відгуки про те, що люди замість базарів пішли всі до церкви. Знаєте, якщо говорити про Україну, наскільки реальна, бодай поступова така регенерація суспільства?
Ну, я думаю, що це є вже якийсь етап такого духовного зростання, щоб до цього дійти, бо це воно, напевно, потрібне і якнайшвидше впровадити, тільки мусить бути то, що і, ну, така, скажімо, згода більшості людей, щоб вони хотіли, бажали цього, тому що на даному етапі в нас неділя, ну, дуже-дуже по-різному. Якщо подивитись, наприклад, по процентних таких відсотках, хто скільки відвідує, то в нас ця недільна участь в Євхаристії, тепер маю на увазі всіх християн, знову ж, не ділячи на якісь там різні конфесії, є дуже-дуже низька. Тобто у нас немає, якби, ця свідомість християнства в нас є дуже слабенька. Напевно, воно залежить теж від нашого свідчення, якості життя, що ми показали своєю якістю життя, що воно потрібне і воно принесе. Це, знаєте, так, як, наприклад, в цьому році в нас в державі вперше за роки нашої незалежності ми переживали 25-го Різдво Ісуса Христа як офіційна державна урочистість. І слава Богу, що ми до цього дійшли, що це є вже. Я думаю, що, напевно, для батьків це було несподіване, і навіть ми не думали, що воно так швидко може прийти. Так само і неділя прийде, тільки треба насправді, ну, про це молитися, старатися дійсно цю неділю переживати, як День Господній, давати свідчення, але теж і про це теж і говорити. Тобто переконувати своїх знайомих.
Ви говорили про віруючий Львів. Можливо, зі Львова якраз це може початися, як також найближче місто до Польщі, в якій вже це відбулося. Так як ви також являєтеся представником цього міста, то, можливо, зі Львова це почнеться. Знаєте, я вже ставив у нас в ефірі порівняння таке, всім відомий в Україні базар «Сьомий кілометр». Ось, віднедавна, там багато є представників, котрі сповідують іслам, і віднедавна цей базар має вихідний саме на п'ятницю, тоді, коли мусульмани вшановують Бога в цей день. Тому, як такий втик, можливо, християнам. Зараз маємо наступного слухача. Будь ласка, ми вас слухаємо. Слава Ісусу Христу.
Алло.
Так, так, будь ласка.
Алло. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Слава Ісусу Христу. Я хочу дати отче запитання вам.
Так, я вас слухаю.
У мене внук. У мене внук був до першого причастя, було все хорошо, ходив до костьола, а тепер сповнив, що його батько помер 33 роки, і Бог несправедливо поступив з ним і забрав його батька. Як мені з ним поступати? Він не став ходити до костьола, вообще.
Напевно, знаєте, для нього те, що він втратив батька, є такою життєвою травмою, яка залишає якусь таку в серці, напевно, і пустоту, і біль. І тому, власне, зараз, коли цього батька земного йому бракує, то думаю, що це є прекрасний момент, щоб, власне, цей батько небесний був проявлений в його житті в повному вимірі, щоб він, власне, в батьку небесному і побачив присутність і навіть цього батька земного. І ясно, що ви його не змусите, він мусить сам це своїм власним рішенням і якоюсь там зрілістю, але моліться за нього, просіть Бога за нього, тож старайтеся йому в таких спокійних розмовах, без якогось змушування, показати, що так насправді цей батько, який відійшов з цього земного життя, він не зник, він є перед Богом, і тому і, власне, може це спілкування чи відродження цього спілкування з Богом може йому поможе пережити цю таємницю смерті, тому що смерть – це є не втрата, це тільки перехід з земного життя до вічного, і її можна зрозуміти тільки виключно маючи віру і маючи відносини з Богом.
Продовжимо приймати телефонні дзвінки. Слава Ісусу Христу! Так, будь ласка, прошу.
Алло, слава Ісусу Христу.
Слава навіки, назвіться, будь ласка.
Алло.
Як вас звати, назвіться, будь ласка.
Пані Анна.
Прошу, запитання тепер.
Місто Рівне. Я хочу подякувати дуже ваше Пресвященство за просто чудову таку катехезу вашу. Просто хочу, бачу ці слова, які ви говорили всі, мене дуже торкнулися. І торкнулись те, що нам насправді дуже потрібно навернення на Україні, відвернення від всякого забобонства і всякого іншого. І молитви наші настільки дуже м'явкі, щастечка, здоров'ячка, а більш треба насправді відкриватися на Бога. І я бачу, що ви настільки глибоко цю катехезу говорили, що мене кожне слово ваше торкнулося. Я бачу, що ми маємо, як діти Божі, як християни, наново відкривати собі образ Бога, бути тими месіями, які будуть постійно кликати: ти Бог всемогутній, ти зараз роби, ти зараз милуєш, ти зараз роби свою справу на землі в наших серцях. І я просто бачу, що оця зустріч з особою Господа, з його особою наново має в наших серцях відродитися.
Дякуємо вам, дякуємо за цей коментар. І на завершення, Владико, таке питання, яке стосується першої заповіді, от Бог. От кожна епоха, якщо ми погортаємо книжку історії, мала свого ідола. Ось сьогодні якого варто ідола остерігатися найбільше, котрий несе найбільшу небезпеку для нас? Це таке вже, може, відповідь може бути в одному слові.
Я думаю, що це ідол, який так непомітно, але вкрався в нашу свідомість, це є сьогодні культ грошей, надмірний культ грошей. Через те, що сьогодні всі переживаємо якусь таку не знаю, нестабільність матеріальну також, і в нас дуже міцно є так, ми, не знаю, свято переконані, що як ми будемо мати більші достатки, то ми будемо щасливими. Мені важко сказати, чи хтось багатий є щасливим, бо я ще не зустрів. Може, зустріну, але я ще не зустрів. Хто має всі статки, має все те, що, про що ми так мріємо, щоб він такий був щасливий, щоб він так сіяв. Може, я ще за коротко живу, може, ще зустріну, але до сих пір за 40 років свого життя я ще таких людей не побачив. Однак десь там скрите, але це таке бажання мати, і це теж перекладається, це потім будемо говорити на те, що в нас сьогодні вартість людини міряється не в тому, ким він є, чи які він має ці якості духовні, тільки що він має, які статки. І такими категоріями ми теж думаємо. І це показує, що дійсно цей культ цього тесаного ідола, кумера, є сьогодні досить міцний.
Ну що ж, зараз ставимо три крапки жирних великих, тому що продовження очікуємо завтра. Сьогодні на сон грядущий просимо вашого архіпастирського благословення для нас тут присутніх, для тих, хто дивляться на нас і хто слухає нас.
Я ще прочитаю таку коротеньку молитву про мир в наших серцях, в наших родинах і особливо про мир в нашій країні. Всемогутній милосердний Боже, через Пресвяту Діву Марію, Ти посилаєш нашому народові допомогу і захист, просимо Тебе. Прийми наші молитви, які ми заносимо до Тебе. Богородице, з довірою просимо, заступайся за нашу батьківщину перед обличчям Бога, Отця всіх людей і народів. Ми стоїмо перед Тобою з усвідомленням, що наша Україна переживає великі труднощі і війну. Просимо, приходимо до Тебе з неспокоєм у серці, а водночас з непохитною вірою, що Ти перебуваєш з нами і оточуєш нас своєю материнською турботою. Сьогодні знову віряємо себе Тобі і з довірою просимо, рятуй нас від війни, смерті і зла. Пошли нам світло, вкажи вихід із небезпеки війни, дай нам духа миру і любові, випроси благодать відновлення духу народу, щоб кожен з нас і розпочав труд переміни життя і долучився до відродження України. Пресвята Богородице, Мати Христа, Ти вірно стояла під хрестом свого Сина. Поспіши на допомогу і нам, Його дітям. Вислухай наші прохання і веди дорогою справедливості, миру і любові. Амінь. Господь з вами.
І з духом твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
Тепер і на віки.
Допомога наша в імені Господа,
котрий створив небо і землю.
Нехай вас благословить Бог всемогутній, Отець і Син, і Дух Святий.
Амінь.
Ідіть з миром Христовим.
Богу подяка. І подяка тим, хто був з нами на хвилях Радіо Марія, на телеканалі Віковічного Слова. Тим, хто завітав сьогодні до нас до студії, я скажу, що тут чимало є людей, напевно, і по голосах ви могли оцінити цей факт. Тож, прощаємося.